6 minut po 9. hodině, přeji krásný den a děkuji, že jste si zvolili společnost Radiožurnálu. Oba začínáme, i když každý v jiném studiu. V brněnském studiu Českého rozhlasu sedí doktor Pavel Lízal, genetik, lektor na oddělení genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Tak vás zdravím, pane doktore, dobrý den.
Děkuji za pozvání a přeji hezké dopoledne všem posluchačům.
My se budeme pohybovat v rámci oboru, který se jmenuje populační genetika. Tak než se pustíme do těch detailů a do DNA a do našich vlasů a znaků, co je to populační genetika, co všechno obnáší?
Tak populační genetika se zabývá studiem populací, takzvanou genetickou strukturou té populace, to znamená, zajímá nás, jak jsou v těch populacích rozloženy určité znaky, které potom můžeme přepočítat do zastoupení takzvaných alel, tedy variant těch genů, které v té populaci se vyskytují. Takže nám tu populaci to rozložení těch znaků nebo jejich variant hezky popíše. My můžeme taky na základě toho ty populace mezi sebou srovnávat, dozvědět se něco o jejich historii, o tom, jestli třeba spolu nějakou historii sdílí a podobně. A můžeme navíc ještě sledovat také, jak se z generace na generaci tyto charakteristiky mění, to znamená de facto populační genetika je současně i evoluční genetikou.
Jinými slovy, jestli tomu dobře rozumím, tak vy na základě těch genetických znaků jste schopni na vzorku populace, řekněme České republiky, odečíst, odkud jsme sem vlastně přišli, jaké kmeny tady všechny máme, když to řeknu úplně zjednodušeně.
No, to je hodně zjednodušené, respektive to, kdybychom dokázali úplně dokonale, tak by to bylo skvělé, ale spíš jde o to srovnání z těch populací mezi sebou, ale jsme schopni samozřejmě při nějakých složitějších studiích sledovat i tu dávnější historii, ale to už je na delší povídání.
Četla jsem, že vědci získali DNA Boženy Němcové, mají její vlasy. Díky nim by se přidal odhalit skutečný původ spisovatelky. Co vlastně všechno umí genetici vyčíst z DNA?
Tak záleží z jakého pohledu, pokud bychom se bavili o těch historických osobnostech, tak pokud máme k dispozici nějaké pozůstatky domnělé osoby, ať už jsou to teda kosterní pozůstatky, nebo třeba zmiňované vlasy, nebo zuby a podobně, tak pokud máme představu, že by to mohla být nějaká ta historická osobnost, tak je možné postupovat několika způsoby. První je, že je snaha najít někoho, kdo je v mateřské nebo v otcovské linii stejné, jako je ta historická osobnost a tato osoba žije, to znamená, že je možné od ní získat DNA, která se specificky dědí, konkrétně teda v té mateřské linii je to takzvaná mitochondriální DNA a v otcovské linii chromozom Y. A v těchto DNA můžeme sledovat specifické sekvence, které jsou relativně stabilní, to znamená, že jsou stejné v té dané rodové linii. Takže potom, když srovnáme tu DNA mitochondriální nebo chromozom Y s tou žijící osobou a zaznamenáme tam shodu, tak můžeme s jistou pravděpodobností říct, že patří do té dané rodové linie a že by to teda mohl být ten jedinec.
A z těch posledních světových zkoumání, co je třeba takovým dobrým příkladem toho, co se třeba podařilo nebo nepodařilo prokázat?
Tak asi tak nejnovější bych řekl a nejzajímavější je analýza kosterních pozůstatků anglického krále Richarda III. Tam se právě přistoupilo jednak k té analýze té mitochondriální DNA, takže se porovnávala mitochondriální DNA s dnes žijícími potomky mateřské linie, která jde od matky Richarda III. Tam se opravdu potvrdila shoda, takže ty antropologické poznatky o tom, že by se mělo jednat o Richarda III. Byly potvrzeny těmi genetickými, ale překvapení tam přinesla analýza chromozomu Y, to znamená to studium té otcovské linie, protože tam, když se srovnal Y chromozom s dnes pěti žijícími potomky otcovské linie, která jde přes dědečka Richarda III., tak tam shoda nalezená nebyla. Dokonce mezi těmi pěti srovnávanými byla nezhoda. Zjistilo se, že dvě generace zpátky tam takzvaná falešná paternita, to znamená, že
otec je vždy nejistý.
Otec je vždy nejistý, byl tam někdo jiný. No nicméně ani ti čtyři ostatní neodpovídali Y chromozomu nalezených pozůstatků, takže se šlo do historie a zjistilo se, že někde mezi 14. a 16. stoletím došlo dvakrát k uznání syna, který nebyl teda, který, u kterého byl otec ne z, to, z té dané linie, to znamená, že ten levoboček takzvaně byl uznán za právoplatného dědice, nejenom teda majetku, ale i jména, takže tím tam přinesl jiný Y chromozom, než který tam patří, protože ten dědí synové pouze od otců a tím pádem nám dneska udělal v tom, dá se říct, zmatek, kdy ten Y chromozom nesedí. Ale ta mitochondriální DNA zcela spolehlivě prokázala na 99, a teď je tam, myslím, nějakých 7 nebo kolik devítek procent, že to teda jsou kostrní pozůstatky Richarda III.
A chceme takové věci vědět?
No tak záleží, co myslíte. Jestli chceme vědět, že ty pozůstatky patří té osobě, tak to si myslím, že 100% chceme vědět.
To ano.
Ano, a co se týká těch falešných patranit, no tak je to věc, která je přirozená. Já bych řekl, že v minulosti byla mnohem přirozenější, protože nebyly metody, jakými tomu otěhotnění zabránit, že jo? Takže si myslím, že je to věc, která prostě patří k člověku a to, že se to dozvíme, jenom potvrzuje to, že je to věc, ke které dochází a my to naopak potřebujeme jako genetici vědět, protože jsme schopni potom vyčíslit, jako se třeba teď vyčíslilo, že to riziko na tu generaci té falešné paternity je 1 až 2%, tak jsme schopni s tím počítat a když se pak dělá nějaká takováto analýza, tak člověk musí být obezřetný a musí předpokládat nebo počítat s tím, že se tam taková falešná paternita může objevit.
Takže v současnosti je to 1 až 2%. A když jste zmiňoval Richarda III. A jeho dobu, tak tam to mohlo být kolik?
No, to je přepočet právě na základě těch historických studií, jak se postupně zkoumají, dělají ty analýzy DNA napříč těmi rodokmeny. To znamená to jakési statistické číslo z těch studií, které se dělali doposud.
Vrátíme se zpátky, odkud jsme vyšli, k Boženě Němcové vlastně a k tomu, jestli může nebo nemůže být potomkem kněžny Zaháňské. Už víme, co všechno umíte vyčíst z DNA. Jak staré vzorky se vlastně mohou používat?
Tak zase záleží na to, na jaké analýzy. Tady třeba ty identifikace těch historických osobností, tam to mohou být vzorky staré i několik stovek let, takže tam ta zejména ta mitochondriální DNA se vyskytuje v hodně kopiích, takže není problémy získat třeba i z kosterních pozůstatků starých několik desítek tisíc let. Například, když se analyzovali pozůstatky neandertálců, které byly staré 40-50 tisíc let, tak se začínalo právě mitochondriální DNA, protože to bylo snažší, ale dneska už jsou metody, kdy i v tak starém materiálu i několik desítek tisíc let je možné analyzovat i tu DNA jadernou, protože mitochondriální DNA je teda uložená mimo jádro buňky.
Mm-hmm. Abych si udělala představu, co se tak v té laboratoři děje, když máte vlas Boženy Němcové a potřebujete získat tu mitochondriální DNA, co s ním fakticky uděláte?
Tak já teda nejsem autor toho výzkumu, aby nebyla
vaši
nějaká
kolegové, mělka. Vaši kolegové, vědci.
Ano. Tak v prvé řadě musí být získán ten vlas takový, aby tam byla k dispozici právě ona DNA, buď teda ta ideálně ta v tomto případě mitochondriální. Zpracuje se to tak, že se udělá určitá izolační metoda, kterou se vyzíská přímo ta mitochondriální DNA. No a potom se analyzuje. Dneska ty moderní přístupy jsou takové, že v podstatě ta analýza běží v přístrojích a z těch přístrojů nám vyjedou takové buď sekvence, anebo takové grafy, podle kterých lze vyčíst, jaká ta sekvence tam je, nebo jaké jsou tam ty změny, které se pak porovnávají s tím dalším vzorkem, o kterém třeba víme, že je to například v případě toho té Boženy Němcové, tam byla k dispozici, byly zase tuším vlasy, tedy mitochondriální DNA jejího syna.
Asi jste to také zaslechl, tu spekulaci o tom, že TGM, tedy pan Masaryk, by mohl být potomkem Františka Josefa. V případě, že by došlo k takovému dokazování, dělalo by se to úplně stejně, jako jste to už popsal?
No tak asi nejdříve by se přistupovalo k tomu prokazování, jestli je otcem ten udávaný otec, to znamená, pokud by byly k dispozici biologický materiál z té otcovské linie, ať už teda osob nežijících nebo osob žijících, tak by se asi hledalo, jestli teda je tam zhoda v chromozomu Y, ale při určování otcovství se teda používá jiná spolehlivější metoda, a to je metoda, která se používá třeba i v kriminalistice, to znamená, sleduje se určitá sada sekvencí a tam je potřeba porovnat právě přímo toho domnělého otce s tím potomkem, tedy v tomto případě s tím synem. To znamená, že to přímé otcovství by bylo ideální dokazovat takto, což nevím, jestli jsou k dispozici, by byla k dispozici takto analyzovatelná DNA. Pokud by se to otcovství nepotvrdilo a chtělo by se alespoň nějakým způsobem zkusit prokázat, jestli teda nepatří do té linie toho císaře, tak v tom případě by bylo možné přistoupit třeba k porovnání toho chromozomu Y, to znamená zjistit tu rodovou příslušnost, jak jsme říkali, a zase s nějakou pravděpodobností podle toho, jaké by ty sekvence byly, co by se v těch sekvencích našlo, tak podle toho by se třeba dalo vyčíslit, že k té rodové linii patří, a dalo by se nějak spekulovat o tom, jestli teda je nebo není potomkem. Ale jak říkám, to je všechno, to záleží na tom, co je k dispozici, jaký materiál, potom záleží na té samotné analýze, jaké poskytne výsledky, čili je to opravdu věc toho výzkumu, který by se musel rozběhnout, a na základě toho by se pak vidělo, jestli by z toho něco bylo použitelného nebo ne.
My o tom mluvíme společně jako o materiálu, ale a já vím, že to není úplně váš obor, ale pohybujete se v tom, tak jak složité, co se týče třeba té etické stránky věci, je získat nějaké takovéhle pozůstatky. Když pominu třeba vlasy, které někdo může mít, řekněme, z nostalgických důvodů odstřižené někde a několik set let uložené.
Tak vlastně v případě toho masarka se jedná o šaty, ze kterých byly zase získány nějaké teda biologické stopy, biologický materiál. V případě těch historických osobností, tam jsou to většinou pozůstatky, teda, které jsou nalezeny, to znamená, jsou zpracovávány. Otázka etiky, já teda nejsem etik, nebo se v tom nepohybuju, ale řeší se právě v souvislosti třeba s analýzou Masaryka, jestli teda máme právo tuto analýzu udělat, jestli se mají právo ozvat potomci. Takže to nevím, to musí vyřešit právníci. Já osobně si myslím, že pokud ten materiál k dispozici je, tak proč se nedozvědět něco víc? Prostě tak, jako se můžeme dozvědět něco z historických záznamů v matrikách a podobně, tak stejným způsobem se to můžeme dozvědět ze záznamů v té DNA. Ale říkám, je to asi na nějakou širší debatu mezi právníky a etiky a tedy i samozřejmě genetiky.
Když teď budeme mluvit o zločinu, vy už jste to také zmínil, že obdobné metody se vlastně používají a budete mít k dispozici jediný vlas. Jste schopni, co se týče, řekněme, podoby pachatele, vyčíst z toho jediného vlasu?
Tak ono samozřejmě zase záleží na tom, co se na tom místě činu najde. Nejčastějšími teda stopami asi jsou takové biologické stopy, jako je krev, sperma a podobně, ale samozřejmě i v případě těch vlasů, pokud teda je tam k dispozici i k dispozici vyzolatelná DNA, to znamená, pokud ten vlas vypadne třeba i takzvaně s kořínkem a tak dále, nebo je vytržen, nebo třeba kůže za nechty oběti a podobně, tak doposud se používalo takzvané klasické DNA profilování, to znamená, že se porovnávala ta sada sekvencí, které nám nic o té osobě neříkají, pouze slouží k identifikaci, protože v té populaci jsou s nějakou četností a když se jich proskoumá 12 až 15, tak pokud je v těch 12 až 15 sekvencích shoda, tak je to na 99,17% jisté, že je to ta osoba. Nový směr je k těmto identifikacím přidat ještě znaky, které na té osobě vidíme. protože ve chvíli, kdy máme jenom ten biologický materiál, ale nevíme, jak ten pachatel vypadal, nebo třeba i oběť, jak vypadala, pokud je někde zakopána nebo hozena do řeky, tak hledat nebo umět určit i tu podobu. A to se třeba s velkým úspěchem teďka už testuje a používá ve Spojených státech amerických a v Kanadě, kdy je možné z DNA vyčíst například, jakou barvu očí, barvu vlasů má ten nositel té DNA. Zase s nějakou pravděpodobností se to dá vyčíslit. Dá se zjistit, jaký má původ, jakou má barvu kůže. Dá se dokonce už stanovit i přibližná podoba, takzvaný, já tomu říkám, genetický identiky, to znamená vymodelovat, jak ta osoba vypadá. Dokonce už je první úspěšně vyřešený případ na základě takto sestavené podoby toho jedince. Takže to je to, co se už používá. Výzkum se zatím snaží najít takové sekvence, které by mohly určit například také výšku, váhu toho jedince, dále třeba jeho věk. A co je taková třešnička na dortu, a zatím teda ten výzkum je hodně v plenkách, ale vypadá velmi nadějně, takže by se z DNA dokonce dalo s určitou pravděpodobností stanovit také příjmení toho jedince, teda v případě mužů, protože tam se využije zase ten chromozom Y.
Pojďme se zaměřit na velmi zajímavý český projekt, už od loňského roku běží, který se zaměřil na tři základní znaky české populace, totiž na barvu očí, tedy účastníka výzkumu i jeho partnera, na schopnost cítit hořkou chuť olíznutím papírku, tedy takzvané chutnačství, a na schopnost prohnout jazyk do takzvaného korítka. Podle toho se o lidech dá zjistit spoustu zajímavého. Já možná začnu tím posledním, protože zdá se, že schopnost srolovat jazyk v sobě neskrývá žádná poselství, alespoň mně lajkovi to tak připadá.
Ano, já možná bych na začátku řekl, že ten výzkum má hlavní cíl, a to je získat údaje do výuky, abych mohl studentům ukázat charakteristiky genetické naší české populace a abych měl taky data, na níž se mohou studenti učit pracovat a zpracovávat ta populační data. No a právě rolování jazyka je znak, který není nějak obtížně zjistitelný. Sami jste vyzývali, aby si posluchači vyzkoušeli, čili není k tomu potřeba nic speciálního, takže je to ideální znak, dokonce učebnicový znak, kterým se ta populace dá popsat. To, jestli k něčemu to bylo v minulosti nebo v současnosti výhodné, no tak na to není jednoduchá odpověď. Můžeme spekulovat například o tom, že to mohlo být výhodné při získávání potravy třeba z obtížně dostupných míst, jako je třeba mora kosti a podobně, nebo že to mohlo sloužit třeba ke kramení dětí v době, kdy nebyly příbory, nebo že to mohlo sloužit k nějakým rituálům, nebo dokonce třeba k nějakém napomáhat vyluzování nějakých zvuků a podobně. Ale všechno jsou to jenom jakési představy. Je jasné, že pokud se v populacích udržují obě ty varianty, tak je jasné, že k něčemu to výhodné je, ale těžko říct k čemu, protože takových znaků, kterých zjevně nevidíme, proč jsou v těch variantách, je více, třeba přirostlý ušní lalůček nebo vlasová linie do špičky místo zarovnaná do linky. Takže prostě ty znaky se vyskytují ve více variantách, ale ne vždycky jsme schopni zodpovědět na otázku, jestli to má nějaký konkrétní význam.
Takže když teď vstoupím do vaší řeči, tak vlastně česká populace se charakteristicky dělí na rolovače a nerolovače, tedy na ty, kteří umíme srolovat jazyk v puse, a na ty, kteří to neumíme, ale de facto je to jenom charakteristický znak, k ničemu jinému to neslouží.
A pro českou populaci doposud popsaný nebyl, takže my se snažíme a zjistili jsme, že nějakých 73% populace ten jazyk srolovat umí, to znamená ti, co to neumí, já třeba také ho neumím srolovat do toho korítka, tak jsme vzácnější v populaci. A zjistili jsme zajímavou věc, že ženy rolují častěji než muži. Což teda se objevuje i v populacích jinde na světě, kde ten znak byl zkoumán, takže to se zdá, že je charakteristické pro ty populace.
Mně přijde daleko zajímavější třeba ta hořká chuť. Mm-hmm. Jakým způsobem vlastně se zrodil tenhle test, tedy to, že někomu to PHT, ta látka...
Ano, PTC, no.
Pardon, PTC, ano. Ta látka chutná jaksi hořce a nikdo jiný to vůbec nezaznamená.
Tak zatím stála náhoda, protože stalo se ve 30. letech minulého století v laboratoři DuPont, kde teda chemici přesypávali zásobní láhev do malých pracovních hlaviček této látky a najednou jeden z těch chemiků říká, že cítí hořkost puse, zatímco ten druhý chemik Arthur Fox říká, že nic necítí, což jim bylo podezřelé, tak svolali kolegy z ostatních laboratoří, každý dostal na jazyk krystalek té látky a opravdu zjistili, že většina těch kolegů tu hořkost té látky cítí, ale jsou mezi nimi takoví a byli v menšině, kteří tu hořkost necítí. Takže tak se začalo hovořit o těch chutnačích a nechutnačích a rozběhly se populační studie, zjistilo se, že populace se mezi sebou dost výrazně mohou lišit v tom, jaké zastoupení těch chutnačů nebo nechutnačů tam je. Později se dokonce identifikoval gen, který je za to zodpovědný, ten je na chromozomu číslo 7 a kóduje, nebo jeho produktem je receptor, který máme na jazyku a který právě umožňuje cítit tu hořkost, zatímco ti, co jsou nechutnači, což jsem shodou okolností zase i já, či dělám výzkum na něčem, co vůbec nevím, jak chutná, tak my jako nechutnači máme mutaci, která nám to znemožňuje.
Ještě vlastně k té hořké chuti, to, že některým lidem ta látka PTC chutná hořce a jiným neutrálně, to je dobré k čemu? Zase jenom jako genetická charakteristika české populace?
Tak tady bych zmínil jednak to, že přírodní obdoba této látky se vyskytuje v brokolici, růžičkové kapustě, obecně v brokovité zelenině.
Pardon, takže když do dítěte nemohu nacpat brokolici, tak ona za to nemůže.
No, tak do jisté míry, ono samozřejmě ta chuť té brokolice, na ní se podílí ještě celá řada dalších látek, ale právě se zjišťuje tím výzkumem, že právě to, jestli jsme chutnači nebo nechutnači, tak ovlivňuje to, jak vnímáme chuť například té zeleniny, ale nejenom jí, třeba to, jak moc konzumujeme sladkosti, alkohol, čili pak jsou sklony k obezitě, kardiovaskulárním chorobám a tak dále. Jo. Takže ovlivňuje to složení té naší stravy a z toho vyplývá jedna hypotéza o tom, k čemu to je dobré. Historicky, když jsme byli lovci a sběrači, tak tím, že jsme se živili sběrem, tak jsme potřebovali rozlišit například rostliny, které jsou jedovaté a které často mají vysoký obsah glukozinolátů, hořce chutnajících látek a tím pádem jsme se jim, pokud jsme to cítili, mohli vyhýbat, protože nám nedělali dobře nebo jsme dokonce zemřeli. Ovšem zajímavé je, že vznikla v čase mutace, která způsobila, že někteří z nás tu hořkost necítíme. Ve většině populací je teda chutnařství v převaze, takže tu výhodu ti lidé mají. Ale je otázka, proč se ten znak udržuje pořád i v současnosti, když už teda jsme zemědělci, nebo dneska dokonce už ani ne zemědělci, třeba v našich společnostech, kdy si nakupujeme věci v obchodě, tak je otázka, proč to stále se v těchto dvou variantách v populacích vyskytuje. A asi odpověď je právě v souvislosti s tím ovlivňováním toho našeho jídelníčku, protože se zdá, že ani jeden z těch, ani chutnači, ani nechutnači nemají na straně nějakou výhodu. Sice nechutnači více konzumují tu zeleninu, ale stejně mají jiné choroby, jo, jiné problémy, například je tam obezita, jsou tam onemocnění častěji štítné žlázy, nebo dokonce výzkum s českou účastí zjistil, že z vyšší četnosti trpí kolorektálním karcinomem. A zase chutnači naopak také mají problémy, zase mají kardiovaskulární choroby a tak dále. Čili zdá se, že obě dvě ty skupiny trpí nějakými onemocněními a tady taková hypotéza má je, že možná jsou ve výhodě heterozygoti, což jsou lidé, kteří mají jednu variantu genu pro to chutnačství a jsou chutnači, ale současně nesou i tu druhou variantu mutovanou. A to jim možná dává nějakou výhodu, protože my zjišťujeme v tom výzkumu v naší populaci, že ten znak je takzvaně v rovnováze. To znamená, že ty četnosti těch variant v té populaci jsou 50 na 50. Jo? A což by mohlo být to zvýhodnění těch heterozygotů zatím.
Heterozygoti, to zní úplně jak název z jiné planety.
Ano, je to hrozně odborný název, ale je to tak, že prostě od jednoho rodiče získáme jednu variantu, to znamená tu alelu pro to chutnačství a od druhého rodiče získáme tu mutantní alelu.
Mm-hmm.
Ale protože ta alala pro chutnačství se projevuje silněji, je takzvaně dominantní, tak ten heterozygot tedy je chutnač.
Já poprosím jenom o stručnou odpověď. Když se teď nadnárodně dohadují politici o kvalitě potravin a jejich chutích, to znamená, že argumentují tím, že v každé zemi prostě chutnají těm lidem jiné věci, i když jsou od stejného druhu a bavíme se třeba o jogurtech nebo o prostě jiných kvalitách. To znamená, něco na tom je z hlediska třeba vašeho vědeckého výzkumu.
No něco na tom je, chutě odlišné asi do jisté míry budou, ale nemáme u nás proto zavedené vůbec, aspoň pokud jsem slyšel, normy, takže že by se vyráběly potraviny podle naší chutí, to asi ne, protože na to nejsou k dispozici nějaké údaje.
Karel z Pardubic píše, pane doktore, existuje nějaká databáze Y chromozomů, kde bych našel ve světě všude své příbuzné?
Tak databáze existují, většinou je budují společnosti, které na zakázku, tedy když jim zaplatíte, tak vám ten chromozom Y zanalyzují. Je taková databáze i v České republice, existují i celosvětové, či pak záleží, do jaké míry ty databáze jsou propojené a vám pak dávají výsledky srovnání. Něco je zadarmo, něco si pak musíte zaplatit, takže je možné dohledat třeba nějaké příbuzné i po celém světě. Teoreticky.
Pan Ferkl, dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je určování otcovství bezbolestné a kolik to stojí?
Tak ta analýza, teda ta DNA pro tu analýzu se získává stěrem, takzvaným bukálním stěrem, čili vatou tyčinkou se setře vnitřní strana tváře, takže je to naprosto bezbolestné, jenom se otevře pusa a udělá se ten stěr. A z toho se pak dá vyizolovat DNA, nebo alespoň dneska jsou metody, že i tento stěr poskytne dostatečné množství DNA pro takové analýzy. Čili dle mého názoru je to bezbolestné.
A je to drahé?
No tak dneska, protože už ty metody jsou, řekněme, levnější a je to masovější, tak je možné si to zaplatit bez vypracování posudku k tomu a to pak stojí už v řádu 3 až 5 tisíc. Pokud to člověk potřebuje k soudu s posudkem, tak tam už to jde přes, myslím, takových přes 10 tisíc, ale to by řekli lépe kolegové, kteří jsou z těchto laboratoří, ale pohybuje se to v řádu těchto čísel.
Honza Kladno, potřeboval bych zjistit, zda je moje sestřenice moje příbuzná. Porovnat příbuzenství muže a ženy, lze to zjistit?
No, tady by záleželo, oni sdílí společné prarodiče. Čili tam by záleželo, jak vypadá ten rodokmen, to znamená, jestli je tam společný ženský předek, jestli je tam nepřenošená mateřská linie k tomu pánovi, aby bylo možno třeba srovnat tu mitochondriální DNA a nějakou podrobnou analýzu mitochondriální DNA zase porovnáváním té shody, tak jako to bylo u těch historických osobností, by se to dalo. Ale tam záleží opravdu na tom, jaký je ten rodokmen a jestli by ta analýza tam byla možná.
Pan Petráš, je prosím možné nějakým způsobem pozměnit svůj DNA?
Tak teď záleží, jak to pán myslí, jestli ve smyslu třeba té kriminalistiky, anebo jestli ve smyslu toho, že já sám si nějak pozměním. Ty sekvence, které se používají pro tu kriminalistiku, jsou sekvence, které jsou velmi stabilní. To znamená, za života jedince se nemění a tím pádem, když zanechá na místě činu svoji DNA, tak i když ho chytí třeba až za 5-10 let, tak by ta sekvence měla být nezměněná a měl by být na základě toho usvědčen. Problém je třeba, když se pracuje na tom určování věku, tak tam je potíž v tom, že se sledují nebo se zdají být nadějnými takové změny v sekvencích, ke kterým dochází i v průběhu života toho jedince a to je trošku problém.
Karolína Čapková, Brno. Chci se zeptat, jestli je možné zkoumat Y chromozom i z ostatků po pohřbu žehem?
No, na to by asi odpověděli teda lépe kolegové, kteří dělají antropogenetické studie, ale pokud já vím, tak tím žehem je to zlikvidováno, takže tam prostě se DNA z toho vyizolovat nedá, jo. Kdyby tam byly nějaké zuby nebo tak, tak z těch zubů, ale říkám, nevím, do jaké míry ta vysoká teplota působí i uvnitř toho zubu. Obecně se uvádí, že prostě z popela izolace DNA možná není, ale ty metody možná třeba jdou dál, nevím. Nejsem schopen to říct úplně přesně, ale takže jenom takto.
Eliška se ptá, jestli je možné genetickou výbavu ovlivnit pozitivně či negativně stravou a naráží na benefity vegetariánské nebo veganské stravy a ptá se ještě, jaký vliv má genetická dispozice masa v jídelníčku.
No, to je těžká odpověď. Samozřejmě vliv prostředí na určité chemické úpravy v DNA je. My víme, že máme, že existují takzvané metylace v DNA, to je speciální chemická úprava, a třeba ta metylace se mění v průběhu života jedince, a pokud je třeba někdo silný kuřák, tak jeho metylační stupeň je vyšší. To znamená, že to prostředí to ovlivnit může. Dokonce teďka probíhají studie, kde se zjišťuje, že dlouhodobé hladovění, například lidí v koncentračních táborech nebo v blokádách, že může právě změnit ten stupeň metylace. Co se týká jídla, no tak to je těžké zkoumat, protože s tím jídlem, jak víme, jídelníček je dost rozmanitý a výzkum se nedá dělat, takže bychom lidem dávali jenom určitý typ stravy, ale možná, že na to někdo svůj výzkum zaměřen má, třeba to zkoumá tak, jako se zkoumá právě to hladovění, takže asi tak to.
Ještě jedna otázka na závěr. Zuzka píše, myslíte si, že nás jednou čeká budoucnost, kdy se bude nenarozené potomstvo geneticky upravovat pro potřeby společnosti, podobně jako tom psal Aldous Huxley?
Já doufám, že ne. Ono záleží jak co, že jo. Pokud se chceme vyvarovat nějakého onemocnění, tak si myslím, že je to velmi pozitivní. Pokud by to všem mělo sloužit k tomu, že bychom chtěli vyrábět v uvozovkách lidí s určitými znaky, tak je to špatně. A já jako populační genetik vím, že důležitá je genetická rozmanitost. To znamená, aby byly v populaci všechny ty varianty. To znamená, že je vhodné, abychom zachovali tu rozmanitost a abychom s lidmi nemanipulovali. Takže to je můj pohled na věc.
Říká populační genetik Pavel Lízal. Ke spoustě témat jsme se nedostali, tak pevně doufám, že přijímáte moje pozvání na příště. Děkuji, že jste Ještě toho bude určitě daleko víc. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, pane doktore.
Taky děkuji, nasledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu krátce před 10:00 přeje pěkný den. Ať se daří i vám.